Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Petar Vasov Arbutina, urednik i direktor sektora za izdavanje knjiga u Službenom glasniku. Ustanovi koja je sa Prometejom iz Novog Sada podelila nagradu izdavač godine na proteklom sajmu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomaga.
Čestitamo, svaka čast za ovakav rad i uspeh koji ste potvrdili na sajmu knjiga.
Hvala vam na čestitkama, ali to je uspeh koji se meri svim onim što ste uradili, ne između dva sajma knjiga, nego prosto u nekom periodu koji je za žiri i za čitaoce i za sve one koji prate što radi Službeni glasnik bio vrlo referentan. I ja nikada, bez obzira što se nagrade za izdavača godine dodeljuju periodično, ne gledam to kao nešto što se desilo između dva sajma knjiga. To se stalno dešava. I važno je da je to dovoljno i na takav način primećeno da je neko nama, recimo, mi smo dobili nagradu za izdavača godine 2016. godine, 2018. godine, drago mi je da smo je podelili sa Prometejem. Zoran Kolundžija je jedan divan izdavač koji čuva dostojanstvo izdavaštva i dostojanstvo knjige, tako da mislim da je ovo što se desilo ili što smo na neki način i zaslužili bez bilo kakve lažne skromnosti je samo jedna procena jednog dugogodišnjeg rada. I mislim da generalno treba da bilo kakva kvalitativna procena ili određenje bude deo koji podrazumeva jedan period, ali mnogo više podrazumeva ono što jedan izdavač znači u jednom mnogo dužem periodu nego onaj na koji se ili u kom se dodeljuje nagrada.
Evo, kad pomenu ste žiri, možemo i to da sada pobrojimo. Predsjednik je bio profesor Dragan Simeunović, tu je bila pesnikinja Jeftimijević Lilić Milica, Želidrag Nikčević, gospodin Kanjevac.
Da, da, to su ljudi koji...
Rekao ste raznorodan, ali je tabliran žiri.
Pa vrlo je tabliran, baš i ne smatram da je loše što je raznorodan u smislu verovatno njihovih i profesionalnih i čitalačkih interesovanja. Znači, ja volim što je žiri takav, jel? I što, recimo, se, ne znam, Željku Nikčeviću nije moglo zameriti što je radio u Službenom glasniku, jel je... ili nekim ljudima koji su autori. Tako da, mislim, pazite, to je žiri koji vrlo dobro zna šta je knjiga. Znate, čak i za taj žiri ne možete da zamerite ako su, recimo, sinonimi za njihove nekakve i profesionalne i svake druge naklonosti njihova čitalačka interesovanja. To u tom smislu smatram da je žiri dobro odradio svoj posao. Naravno, verovatno će biti oni koji smatraju drugačije. Ali smatram da su to ljudi koji su u svojim strukama, u svom profesionalnom identitetu vrlo referentni, te u tom smislu smatram da ono što je glasnik dobio mu svakako sa jedne iz pozicije mog mišljenja strane pripada, a sa druge strane ljudi zaista su, i to se videlo iz obrazloženja žirija, mogli to i da na jedan vrlo validan i opravdan način obrazlože.
Da, rečeno je da su glasnikove odlike dijapazon izdavački i kvalitet dela koja pokrivaju teme. Dakle, uspevate u onome što je glavno.
Dijapazon je nešto što podrazumuje jedan širok diskurs u izboru tema, knjiga, biblioteka, edicija, i to je možda nešto što samo glasnik danas ima. Znate, izdavači se profilišu na ovaj ili na onaj način. Izdavači, u stvari, i to je možda nekakva vrsta imperativa, kroz nekakvu prepoznatljivost u žanru, u poetici, formiraju i čitalački ukus i publiku koja im je u tom smislu sklona. Ali kod Službenog glasnika je malo drugačije. Znate, Službeni glasnik je kuća koja podrazumeva razne polivalentne interese, podrazumeva razne ljude koji nisu svi isti, koji koje zanima svašta nešto što je na neki način i predmet interesovanja glasnikovih urednika. Znači, podrazumeva jednu, ako to možemo tako da nazovemo, renesansno polivalentnu ličnost. Znači, intelektualca jednoga opšteg tipa, jel? Intelektualca koji prosto želi da saznaje, koji želi da putuje, koji želi da za nekakve svoje nespokoje i pitanja nađe odgovore u knjigama.
Da pokuca na razna, znači, vrata.
Upravo tako. Znači, nešto što podrazumeva jednu dinamičnu intelektualnu ili svaku drugu atmosferu, znate, to je ono što vam izdavač ne zadaje kao nekakav obavezan zadatak, nego ono što vam izdavač otvara kao nekakvu mogućnost gdje vi možete da u profesionalnom ili bilo kakvom drugom smislu, pa čak i onom hobističkom, nađete sebe.
Dobro, ali ako govorimo o rasponu vaših izdanja, ali i o kvalitetu knjiga, možemo izdvojiti nekoliko dela štampanih zadnjih mjeseci. Politika za decu, Jovane Papan, Srpska priča, Aleksandra Miloševića, U đul bašti, Emsure Hamzić, Beograd kao autobiografija, Mirjane Popović-Radović, Miloš Moskovljević, Život i delo. Ovi naslovi su, znači, izašli u vašim različitim edicijama.
Tako je, da. I to možda na najbolji način ilustruje tu širinu jednog intelektualno interesnog, ako to možemo tako da nazovemo, dijapazona, gde službeni glasnik u stvari pokušava da za svaku sferu čitalačkog interesovanja ili čitalačkog pozvanja nađe zanimljive, neobične, svakako drugačije knjige. Tako da u tom smislu ono što glasnik radi jeste u stvari nešto što podrazumeva jednu takvu širinu, jednu deltu interesovanja.
Račvanje, znači.
Da, ali sa druge strane u tom nekakvom prepoznatljivom maniru, znate, kada kažete Jovana Papan politika za decu, vi smatrate da je to nekakva knjiga koja se tiče dece, ali se na jedan drugačiji, neobičan, svakako originalan način tiče i dece i roditelja i svega onoga što odrastanje i negovanje podmlatka i u tom pogotovo formativnom periodu jeste. Onda, recimo, kada govorite o srpskoj priči Aleksandra Miloševića, vi u stvari govorite o priči koja se pre svega iz pozicije lične iskrenosti značajno razlikuje u odnosu na ono što je nekakva i anacionalna i nacionalna istina koja, kako bi rekao, boluje od istih glorifikacija.
Zakvašena ideološki, dakle.
Tako je, da. Čimate onoga čovjeka koji zaista ima iskustvo bivanja u tom periodu rata na jednoj strani i koji prosto o tome želi da se izjasni na jedan sebi svojstven način, pre svega iz pozicije i lične iskrenosti i ličnog, pa čak i kolektivnog svjedočanstva. Znate, vi tu u toj knjizi može što sad da vam se ne svidi, a u toj knjizi ne možete puno toga da osporite, jer je autor bio svedok svega toga. Tako je i sa Milošem Moskovljevićem, koji smo radili sa Institutom za savremenu istoriju i sa mnogim drugim knjigama.
To je, oprostite, kad pomenuste gospodina Miloša Moskovljevića, malo je reći zapanjujuće, kada u toj monografiji vi čitate da je on opoziciono delovao i stradao i u Kraljevini i u komunističkoj Jugoslaviji, to on se negde i uklapa, ali kada čujete podatak da je preveo i Tihi Don i Rat i mir, a u našoj javnosti se za to ne zna, to je strašno.
Miloš Moskovljević je, i nažalost, mi puno takvih ljudi imamo o kojima nemamo knjige ili monografije ili prosto zapise te vrste, bio čovjek koji je bio jedan, znači, gledano parametrima ili u skladu sa parametrima njegovog vremena, vrhunski intelektualac. Pazite, mi danas više nemamo takve intelektualce. Mi nemamo te ljude koji ne samo da će biti opozicija svim režima, ja ne smatram da intelektualac ima bilo kakvu drugu mogućnost izbora nego da bude opozicija svim režimima, nego te ljude koji su, recimo, to svoje uslovno rečeno opoziciono delovanje ili prosto delovanje da bi ta vlast, kakav god daje u nekom trenutku njihovog bavljenja, jeli, i kritičkog na kraju krajeva njome, bila bolja, nemamo takve ljude koji su sve to što su pričali, što su radili, potkrepljivali nečim što je bilo u najširem smislu A pomenuli ste samo neke stvari, njihovo delo. Znate, vi imate sada intelektualce koji nemaju delo. Znači, a osim ako smatrate da je kritika vlasti delo. Kritika vlasti je potreba, kritika vlasti je stav.
Da.
Ali taj stav i tu poziciju iz koje vi možete kritikujete bilo koju vlast u Srbiji, znači sa druge strane mora da stoji neko delo, mora da stoji nekakav identitet koji ste vi dugo i istrajno gradili. Miloš Moskovljević, a to vidimo u toj knjizi, čovjek koji je tu vrstu identiteta dugo i istrajno gradio.
Jeste.
I izgradio.
Također, utisak je u javnosti da je sajam imao baš pozitivnu atmosferu, posete, promocije. Šta vi mislite?
Pa da vam kažem, to je jedna statistika kojom se zaključuje sajam. Ona govori značajne velike stvari. Znate to kako bi Dositej Obradović rekao, sad se pucatelne stvari. Znate, na sajmu je, kako to barem kažu statistike, ili barem onaj koji je to sve pobrojao, bilo 607 programa. Ja verujem da su to bili dobri programi koje je neko mislio, koje je neko osmišljavao, ali ja pamtim samo nekoliko. Ne moram naravno da znam svih 607, ali je činjenica da je sajam zabeležio značajnu posetu zato što je, i to treba posebno naglasiti, ljudima stalo do knjige. Ljudima je još uvijek važna knjiga, iako oni tu ni svoju potrebu, ni svoje prisustvo na sajmu možda ne bi mogli da u potpunosti obrazlože. Oni ne bi mogli da kažu da ja sam tu zbog toga, toga i toga, ja sam tu zato što sam došao da kupim tu i tu knjigu, da vidim tog i tog pisca, ali u svakom slučaju to prisustvo toj kosmogoniji sajma, toj atmosferi, tome nečemu iz čega sve knjiga onako sve manje i manje biva, jeste nešto što je objektivno pokazao da sajam knjiga uprkos svemu još uvijek opstaje.
Možda je i to, dozvolite, dobro što poneko i ne zna da obrazloži, nego kako vi sad opisaste, nešto ga vuče.
Upravo tako, to hoće da bude deo
toga.
Na
tu feštu literarnu, književnu,
kulturnu. Hoće da bude deo toga. Znate, pa imate, u crkvu ljudi idu, iako možda ne razumeju liturgiju, ali žele da budu deo te sabornosti.
Neće da izostane.
Tako je, žele da budu deo te sabornosti. I sajam knjiga u stvari jeste jedna možda sekularna ili nekakva svetovnjačka sabornost gdje se vi okupljate ipak oko jednog artefakta koji istini za volju izdavači već dugo vremena na jedan merkantilistički ili marketinški ili tržišni, kako god, način izneveravaju, ali se vi okupljate oko slova, oko reči, oko onoga što uvek još uvek knjigu čini knjigom.
Zanimljivo je i to da je sajam imao ove godine po prvi put gosta manifestacije iz muslimanskih zemalja, to je Maroko, a da će sljedeće godine gost biti Egipat. Meni je na kontu toga rekao pesnik Enes Halilović da se u Egiptu piše, a u Iraku čita.
Da, pa ako ćemo tom logikom da idemo, mi na ovom sajmu imamo knjigu Patrijarha Pavla o muslimanima.
Znači, izvrsno je primljena, naravno.
Tako je, znači ono što je patrijarh govorio o muslimanima. Pa imate kod vladike Nikolaja jednu tezu, mudrost, na kraju kraja nije to baš teza, gdje on kaže, onoga trenutka kad đavolu prestane da juri rep i kada se pogledaju u oči, tog trenutka će stvari da budu drugačije. Ja mislim da u stvari ono što je problem hrišćanskog sveta u odnosu na nekakav, uslovno rečeno u najvećem smislu, ne hrišćanski svet, jeste upravo to. I ja sam recimo, evo vam jedan primjer, ja sam bio prošle godine u Iranu na sajmu knjiga. Vidite, Iran je islamska republika. Iranom vladaju mule. Jeli? Znači, ljudi koji su faktički islamski religiozni zvaničnici.
Da, da.
I koji vode.
Žrečevi ili.
Tako je, posvećeni. Tako je, kako god.
Činovnici.
Tako je, kako god. I onda recimo vi dođete na sajam knjiga u Iranu, kao što sam ja došao, i onda na sajmu, pošto se to nekako podudarilo sa našim pravoslavnim uskrsom, a hrišćanska zajednica u Iranu, koja nije tako mala, iako se naravno zbog svega ovoga baš toliko i ne vidi, je naravno slavila Uskrs kao što smo ga i mi slavili. Ja sam recimo na tom sajmu, odnosno u predvorju sajma, odnosno u dvorištu sajma, kako bi to srpski rekli, vidjela jednu sjajnu izložbu ofarbanih uskršnjih jaja. I sad pazite, sad vi dolazite u jednu islamsku zemlju i vidite nešto što ne vidite u hrišćanskoj iz koje dolazite. Na srpskom sajmu knjiga ja nikada nisam, ja doduše, on se ne održava u vreme našeg Uskrsa, odnosno na proleće, ali ja nikada nisam video recimo izložbu uskršnjih jaja koje su oslikali dobri, zanimljivi, inventivni, kreativni srpski umetnici. A to sam, na primjer, vidio u jednoj islamskoj republici koja se zove Iran. Ista je stvar sa Kairom. Znači, recimo, u Egiptu imate vrlo jaku hrišćansku zajednicu, prvobitnu, kopsku na kraju krajeva. Znate, imate ljude koji prosto iz te perspektive pišu. Ja sam se sastao na sajmu knjiga sa direktorom sajma knjiga u Kairu. Ja sam njemu dao recimo knjigu Nagiba Mahfuza,
Nobelovac knjigu,
tako
da.
Je, Decu naše ulice, koju smo svojevremeno preveli na srpski jezik i zbog koje, to naravno može da se proveri, zato što ona ima 112 poglavlja, kao što i Kuran ima 112 poglavlja, znači ona je tumači Mahfuzovog dela smatraju da je zbog te knjige na njega izvršena atentat, od čijih je posledica on kasnije umro. Taj momak je rekao meni, pa ja čitam Nagiba Mahfuza od 9. godine. Znači, to su stvari koje moraju da budu deo naših razgovora. Znači, deo nekakvog, ne nekakvog našeg razumevanja. Stvari će se obaviti i bez nas. Biće gost, ne znam, Maroko, kao što je bio Iran ili kao što je bila Rusija. Ali, znači, hrišćanske ili ne hrišćanske zemlje, ali suštinski moramo da se prepoznamo u onome što nas vezuje, a ne da se nalazimo u onome što nas razdvaja.
Njegova je čuvena i knjiga Saga o bednicima.
Tako je.
To je kod nas podavno prevedeno.
Da, i ta knjiga, to je prevedeno još u Jugoslaviji.
Da, da.
Tako da ta knjiga i tekako ima svoje čitaoce. Ja ne mislim, mislim da u stvari, bez obzira koliko ovo zvučalo onako vrlo čudno i znate kako Čedomir Mijatović je rekao, kaže, svi Srbi se rađaju kao rusofili, a svi nekako idu na zapad. Ja mislim da je zapad rekao sve što je imao. To što kaže Vladika Nikolaj, kaže, od zapada možemo da naučimo razne dobre zanate, ali zapad nam ne može dati veru, jer zapad veru nema. Tako da ja mislim da u stvari možda sad možda za jednoga hrišćana zvuči krajnje eretično, ali ja mislim da mi možda u stvari u tim nekakvim podudarnostima, u tim nekakvim našim dubinskim spoznajama vere i Boga treba da idemo mnogo više prema istoku.
Slažem se. A sajamski jubileji bili su i 125 godina od rođenja Crnjanskog i 200 godina Vukovog rječnika. Kako veliki datum je u našoj kulturi.
Da, simpatično je to, da. 125 godina od rođenja Crnjanskog, ja mislim da je to na neki način i obeleženo, priznato, prepoznato ili recimo nagrađeno time što je pravoslavna reč iz Novog Sada dobila nagradu za izdavački poduhvat za jednu knjigu profesora Lompara o Crnjanskom, koja onako otvara jednu drugačiju perspektivu posmatranja Crnjanskog. Mislim da je to jedna suštinski dobra studija. Sad kod Vuka Karadžića je možda jedna, kako bi rekao, druga stvar ovako dominantna. Recimo u prvom izdanju Vukovog rječnika, verovatno to ljudi i ne znaju, toliko nije bilo rječničke odrednice za gusle. E, spazite, znači, ako je neko recimo dobio sve to iz pozicije jedne guslarske perspektive i poetike, znači nije smatrao za shodno da u tom rječniku te gusle budu. Imate onu jednu dobru knjigu također zašla kod nas, koje i nažalost Laza Kostić nije poznat po tome, ali nije ni to nevažno spomenuti. Laza Kostić je na primjer napravio ispravku Vukovog rječnika, jel? I prosto neke stvari ubacio koje su stvari ne potvrdile nekakvu Lazinu pedantnost ili nekakvu Vukovu nonšalantnost, nego pre svega to da je Vuk uradio veliku stvar, ali da je sa druge strane jezik živo biće. Jezik se dešava, proširuje, nadopunjuje.
Razvija, zakržljava.
Tako je, zaboravlja. Znate, mislim, to su stvari kojih mi moramo budemo svesni. I moramo svakodnevno da ih se podsjećamo. Pogotovo srpski jezik je, gledajući na nekakve jezičke varijacije, naglaske, narečja, nešto što je vrlo kompleksno i onda mora da se u svim tim pozicijama ili u svim tim perspektivama sagleda u punoći. U punoći izraza i u punoći jezičkog bogatstva.
Vi ste već pomenuli, dakle, nova knjiga o crnjanskom profesora Mila Lompara ponela je nagradu za izdavački poduhvat godine, a njen izdavač je Pravoslavna reč iz Novog Sada, dakle, gospodin Gutović.
Da, Zoran,
dakle, vidjeli ste tu knjigu?
Da, jesam. Ja sam i razgovarao sa Zoranom u periodu kad je on tu knjigu pripremao i kada je on razmišljao da tu knjigu stavi u istu ravan kao sa, kao knjigu o Vuku, kao, mislim, to je jedna knjiga, to je vrlo zanimljivo, ona je jako skupa i vrlo
je veliki format, da, ali sad će dobiti jedno novo izdanje sa skromnim jednim formatom.
Da, vrlo je luksuzno urađena i sve, i ja sam to i savjetovao da izdavaču da svakako da Crnjanski zaslužuje da dobije jednu takvu respektabilnu po svemu knjigu, ali sa druge strane da tu knjigu treba učiniti možda u nekom drugom izdanju jeftinijom, da bi mi koji naravno nemamo toliko novca da kupujemo te nekakve knjige koje su više delovi nameštaja nego knjige, mogli da dođemo do te knjige, odnosno da je pročitamo. Tako da i dobro je što je Gutović pristao na to i što će da uradi to u tom trenutku, u nekom trenutku ili budućem, ali je i dobro što je ova knjiga na ovako jedan zaista respektabilan način se pojavila na ovom sajmu i što je to također žiri prepoznao.
Da, da, mi smo i kroz jednu anegdotu o Crnjanskom bili ozareni veličinom toga stvaravca. Naime, sociolog Zoran Avramović, profesor, je ispričao da je Crnjanski pročitao Rat i mir 3 puta uzastopno, kad je imao 13 godina i nije dao da mu odvoje tu knjigu od njegovih šaka. Kakva je ovo, gospodine Petre, uteha literaturi?
Pa, znate šta, ja mislim da bi se mogla napraviti jedna posebna biblioteka knjiga koje su pisci rado čitali. I koje, recimo, na neki način, u slučaju Miloša Crnjanskog, to je to i u konkretnom primjeru knjige Rat i mir nije tako, ali znate, imate recimo puno knjiga koje pisci čitaju i o kojima oni javno pričaju da su ih čitali i kako su ih strasno čitali, da recimo se one značajno razlikuju od njihove poetike, da su one u stvari nešto potpuno drugačije, da one su uticale na njih nekim putevima za kojih mi možda nismo svesni, koji su jedna potpuno lična stvar, nekakva njihova individuacija gdje oni putem tih knjiga, junaka ili dešavanja, na kraju krajeva nekih epizoda, dolaze do nečega što na sebi svojstven način i u skladu sa svojim talentom i kreativnošću predstavljaju u svom delu. Pa, znači, iz te perspektive možemo kažemo da je svakako Rat i mir bio roman koji je uticao na Crnjanskog da na neki način objektivizuje svoju priču o ratu. Znate, jer grof Tolstoj je bio, imao je vrlo živopisne i verističke opise rata i bitaka, zato što je i sam bio topđija kod Sevastopolja, zato što je učestvovao u ratu. Znate, i onda su se recimo uvek čitaoci delili na one koji rado čitaju Rat i na one koji rado čitaju mir. Ja sam kao i Crnjanski bio od onih koji čitaju i Rat i mir, ali svakako da je kod tih opisa rata i bitaka, ne u smislu nekakve tehničke preciznosti, nego u smislu doživljaja toga svega, jeste nešto što je tipično za Tolstoja, nešto što je Crnjanski odlično prepoznao i odlično transponovao u svoje delo. To je suština. Ali zaista smatram da može se napraviti posebna biblioteka od knjiga koje su značile pišćima. Borges je napravio knjigu koja zove Predgovor. Napisao je predgovore za 100 knjiga za koje smatra da su za njega bile jako bitne. Pa sad, naravno, neki nekakav čitalac ne mora s time da se složi ili mora, ali prosto je to činjenica.
To je recimo, Crnjanski je govorio da najviše voli od pesnika Kamunješa. To je Portugalac, srednjovekovni pesnik u našoj sredini anoniman. A primjer radi Miloševa, da kažem pandan, uvijek ih upoređujemo, Ivo Andrić. To mi znamo, govorio je da je knjiga, da kažem, njegovog života, Kjerkegorov, dnevnik jednog zavodnika. Ovo što rekao ste, kako se ne podudaraju perspektive onoga o čemu pišu i što ih interesuje kao čitalac.
Nikada se ne podudaraju, znate, čovjek ne možete da ga ni optužite, ni da mu prosto zamerite ako se nađe u pesmama ili u pričama ili u filozofskim spisima nekoga čovjeka. Mislim da tu treba pohvaliti iskrenost ljudi. Da. Znate, mogo je i Andrić, i Crnjanski, i mnogi Borges, i mnogi drugi pisci, ja kažu da im se dopada neka knjiga koja bi možda negde, kako bi rekao, bila na tragu ili bi prethodila njihovom delu, ili bi ga na neki način pozicionirala u nečemu što je očekivana čitalačka emocija, nešto što iz toga proizilazi. A ovako su naravno rekli da neke knjige koje su vrlo verovatno na njih uticali. To je tajna književnosti. Ne možete, pazite, vi ne možete recimo i ne treba na kraju kraja, bez obzira ukoliko to taman postojalo ili ne postojalo, da recimo govorite o nekim knjigama za koje ili putem kojih vi očekujete da će ona koje vi pišete ili izdajete, na kraju kraja uređujete, biti slične. Znači, možete govorite samo o knjigama i eto, to se i dešava na kraju krajeva u ovome upravo što ste pomenuli i u mnoštu drugih slučajeva koje nećemo danas spomenuti zato što su prosto na kraju krajeva nemamo dovoljno vremena u emisiji. Govorite o knjigama koje su vas pomerile, znate. Znate, knjigama nakon kojih vi više niste isti. E, zbog toga su te knjige takve.
A pa to je što rekao ste, tajna literature, to je ekstaza, to je vaš pomeranje.
Upravo tako, znači, ja mislim da recimo kad je Andrić pročitao Kjerkegorov dnevnik zavodnika, nije nakon toga više bio isti. Ne zbog toga što je to sada osnažilo ili usmerilo njegovu nekakvu emotivnu inventivnost ili investiciju, nego zbog toga što je shvatio da postoji taj diskurs pisanja, da postoji taj smer u kome se može pisati i istraživati. Pazite, ako gledamo recimo Andrića u jednu, kako bi rekao, tipično književnu ili tipično jezuitsku, ako se gledate sa te strane prirodu, vi ćete reći da, bolji je Kjerkegor ili recimo neki. Da. Ne, on je upravo, kako bi rekao, jedno netipičnom Kjerkegorovom delu našao nekakav svoj element.
Pazite, evo vi ste, kad smo prošli put razgovarali, rekli, ja sam zapamtio da ste uredili Basarinu knjigu koja je ponela Ninovu nagradu. Jesam. Uspon i pad Parkinsonova. Jeste, boj. Sad u jednoj anketi, u prilog sada rečenoga, Svetislav Basara kaže da je knjiga njegovog života, odnosno on kaže knjiga kojoj se stalno treba vraćati, verovali vi ili ne, Orlovi rano lete.
Pa da vam kažem, to je vrlo razumljivo. Bez obzira koliko Basara u jednoj svojoj, ja recimo znam sada konkretno u ovom trenutku da on za potrebe novog romana čita Šestodnev Antonija Velikog.
Svetog Vasilija, da.
Tako, Vasilija Velikog. Na isti način smo i on i ja kupovali recimo knjige u Dubrovniku, Svetog Jovana od Krsta, tamna noć duše i Uspon na goru Karmel. Znači, ali to što je Orlovi rano lete pomenuo, to je vrlo važno zato što, kako to Teofil Gotije kaže, čovjek u stvari ništa ne radi čitavog života, nego se vraća u djetinjstvo. Znate, to je nešto što mi svi prosto treba da budemo dovoljno iskreni i otvoreni prema ili iz pozicije nekakvih naših zrelih godina, pa da kažemo da, sve je super, mi smo došli do ne znam nija kakvih karijera, pozicija, čega god, je li, društvenih priznanja, ali nismo prestali, ili barem se ne stidimo da prestanemo da budemo deca. Ili da je ono nekako vreme koje je nama prethodilo ili u kome smo mi saznavali nekakve važne stvari o svom životu, iako u tom trenutku nismo bili svesni da su to važne stvari, je li, o nekakvom kasnijem životu, da su ljudi koje smo sretali vrlo bitni, da će nas...
One negde, će nam se vratiti.
Tako je, negde će nas odrediti, one će nam se neminovno vratiti. Tako da recimo taj Ćopićev magični svet, nekakvih dečaka koji se, gledajte to iz ove perspektive, bune, oni imaju kritičku svest. Mi znamo recimo da je u jednoj školi koja je bila jedna poluseoska škola, poluseoska utrina sa svim tim živopisnim Ćopićevim junacima, postojala nekakva kritička svest, postao je bunt. Znate, vi ćete, imate puno knjiga koje su u sličnim periodima nastale, ne znam, od Lovra kao državnog neprijatelja broj 1, ne znam, družine Pere Kvržice i šta ja znam, sve su to nekakve družine, poput Orlova Rano lete, ali vi samo u ovo imate nešto što je suštinski bunt. On se kasnije završava, budući da je tako bilo vreme, sa nekakvom komunističkom revolucijom, odnosno borbom, to naravno Ćopić nije tako rekao, ali to je faktički borba tog dela Bosanske Krajine protiv ustaša i protiv genocida.
Za goli život.
Tako je, on je kasnije dobio jedan obris jedne komunističke revolucije ili komunističke vojske, ali tu, pazite, vi u toj, i to je vrlo zanimljivo, vi u toj knjizi, ni u tom, recimo, filmu na kraju kraja koji je snimljen po tom knjizi, vi nemate Nemce.
Jeste.
Imate ustaše i imate partizane. Ti su partizani, bar u Krajini, uglavnom bili Srbi. Jel?
Jeste. Kako ste vi razumeli prepucavanje u javnosti oko knjiga generala Pavkovića i Lazarevića?
Pošto vam kažem, istina je uvek neprijatna. Znate, ja smatram da... Ja nisam pratio ta nekakva prepucavanja. Ja smatram da... Da svi koji imaju šta da kažu treba da pišu knjigu, a na čitaocima je da odredi da li ta knjiga valja ili ne valja. Mogu da vas podsjetim, jedan moj kolega me, vaš odnosno kolega iz televizije N1, pitao da li Vojislav Šešelj treba da bude na sajmu. Ja ne mogu da nađem ni jedan razlog da ne bude. Ja mogu da nađem milion razloga da to što on piše je dobro ili loše. Ali da on sada treba da bude zato što je, ne znam, bivši haški sužen van sajma, ili da neko treba sada da stoji na kapiji sajma pa da kaže ko može da uđe ili ko ne može da uđe, to je potpuno besmisleno.
Da,
pa. Tako da ja mislim da i knjige generala Pavkovića i generala Lazarevića su knjige koje verovatno nude nešto što je njihovo svedočanstvo. Ja mogu to da gledam i ovako. Dobro je što postoje ljudi koji mogu to da svedoče. Dobro je što im je neko dao priliku da je da objave knjigu. Ja ne znam kog smisla su ta prepucanja, nešto sam zakačio onako uz put, ali to su važne knjige, ne morate da ih čitate ako vam se ne dopada ta verzija događaja.
Ono što sam pratio za sada, ni jedan zagovornik zabrane njihovih knjiga ne poziva se na tekst, nego na njihovu ratnu prošlost.
Pa ja ne znam zašto bismo mi zbog nečije ratne prošlosti zabranjivali nečije knjige. Pazite, zabranjivanje knjiga je početak fašizma. Znate, sada recimo, pazite, neko ko pokušava da zabrani neku knjigu, govoreći da će time spasiti čitaoce ili društvo od nekakvih negativnih sadržaja, to je nešto s čime je Hitler došao na vlast, nešto s čime je on promovisao i u konkretnim slučajima na tim javnim spaljivanjima knjiga na trgu pokazao da on zaista smatra da u književnosti i u knjigama uopšte postoje podobni i nepodobni sadržaj. Postoji nešto prema čemu ćete vi imati odnos ličnog afiniteta i nešto prema čemu ćete vi imati kritički odnos. Dajte malo da pričamo o kritičkom odnosu. Ako je general Pavković bio tu gde je bio, ili ako je general Lazarević bio tu gde je bio, ili ako je na kraju kraja pukovnik Šljivančanin bio tu gde je bio, onda su oni imali pravo da napišu o tome periodu, nešto što je neposredno svedočenje aktera koji su tu bili. O tome ne možemo vi i ja da pričamo zato što nismo bili tamo. Samim tim, možda i ne možemo da kritikujemo to iz pozicije činjenica, ali ja mislim da i iz pozicije činjenice ne dolaze kritike, da kritike dolaze iz pozicije
upravo
ideološke isključivosti.
I sad tu ima, možemo malo još produžiti jedna druga varijanta. Dakle, kod njih je sporna prošlost pisaca, a u nekim varijantama se delo samo proglašava genocidnim. I sad, kada Kusturica kaže da u mnogim delima klasične književnosti ima više nasilja nego u Gorskom vijencu, koga to obvezuje? Vi znate da je, kad sam sada ovo obrnuo, da je Gorski vijenac je u jednom delu crnogorske vlasti, pa i opozicione bošnjačke javnosti, više puta, da kažem, prozivan kao genocidno delo. Kako može biti estetska kategorija genocidnost knjige?
To su političke kvalifikacije, znate,
da.
To su recimo...
Koje su kurentne, koje su u modi?
U modi, da. Da li su sad baš kurentne, to sad nisam siguran, ali barem kod onih koji znaju šta je književno delo, ili znaju šta je javnost, ili znaju šta je društvo, ili najbolje rečeno znaju šta je istorija. Znate, to je problem u nečemu što se može nazvati nesvršena istorija. Znate, ako vi recimo u jednom književnom delu zapažate nešto što je po vama problematično, ili što je za vas ili za vašu naciju problematično, to znači da se taj istorijski period nije svršio. Da on još ima taj, kako bi rekao, potencijal nekakvog sukoba niskog intenziteta koji vrlo brzo može da dođe u nekakav sukob višeg intenziteta. E sad, pazite, da li to znači da recimo je u Crnoj Gori moguća istraga Poturica? Ne, mislim da ne. A da li je sa druge strane moguće da će recimo nekakva manjina teroriše većinu tim putem? Da, moguće.
Da.
I to se možda čak i dešava. Znate, ja sam vrlo otvoren i raspoložen prema dijalozima ovoga tipa. Oni se ne dešavaju. Ili barem na njih ne zovu mene. Ili ne zovu ljude koji su prosto raspoloženi za ovaj razgovor na ovaj način. Zašto? Zato što rezultat tih razgovora, njegov konačna slika treba da bude upravo ovo što ste rekli. Znate, imate recimo, evo samo jedan primjer, imate kod Ortega i Gasseta u Pobuni masa, imate on kaže krunisanje engleske kraljice prate svi, i vi to možete vidjeti, tu su Indijci i ne znam, ljudi iz tih bivših kolonija Ujedinjenog kraljevstva. To ne znači o tome da je recimo Ujedinjeno kraljevstvo sačuvalo koloniju, da su oni još uvijek podanici, ali oni, kako to Gasset kaže, izživljavaju emociju prošlosti. Time je za njih prošlost konačna. Ona je ono što kaže Bonaparte, sled događaja oko kojih smo se mi napokon dogovorili. Daj da se dogovorimo o tome. Da li je bilo toga? Da, bilo je. Da li je to Njegoš objasnio i ispričao iz perspektive nekakve svoje hrišćansko-srpske, crnogorske priče? Da, jeste. Ajde da pričamo o tome zašto su, na primjer, šta je bilo između? Ajde pričamo o komisijama koje su recimo iz Gorskog vijenca izbacivale pridjev srpski i uvodile crnogorski. Time su nažalost produžavali i rok i dejstvo te i takve prošlosti.
Ali vidite, zamislite apsurdnu činjenicu. Kada je 1947. godine na 100. godišnjicu izlaska prvog originalnog izdanja Gorskog vijenca, Blažo Jovanović, narodni heroj, držao govor na Cetinju, jubilarni govor, on je tu Gorski vijenac, odnosno detalj, motiv istrage Poturica, uzeo i tumačio kao nešto što je nadahnjivalo komuniste da pobiju svoje takozvane leve greške, greške u redovima svojih boraca koji su skretali, bili takozvani oportunisti.
A i ovo nadahnjuje.
Jeste, eto vidite.
Ova vrsta tumačenja nadahnjuje. Znate, prošlost koja nije konačna, prošlost koja će se kako kojoj političkoj garnituri, pre svega za svoje političke interese odgovara, stalno nešto revidirati i preispitivati. I stalno će imati nekakav problem. Jel? Pazite, pa vi možete da kažete, recimo u konkretnom slučaju krunisanje evropske kraljice, pa čekajte da ta engleska kruna je svašta radila i Irskoj i Škotskoj i Velsu.
Zalivena krv.
I ne znam nijak. Pa oni su recimo, evo jedan podatak, zvanični je podatak, engleska mornarica je prevezla 10 puta više, gledamo na kilažu, jel, iako to sa ljudima baš nije, ne treba ljude na kilo određivati, ali gledano trgovački, 10 puta više engleska mornarica prevezla robova nego uglja. Znači, to je privredna grana usporu. To je ono što vi u stvari, što govori o sadržaju vaše vlasti, vaše imperije, nečega što iza te nekakve sjajne imperijalne sile da kako postoji kao njen sadržinski imperativ. Šta postoji iza Gorskog vijenca kao sadržinski imperativ? Postoji to da se u jednom periodu desilo nešto da se Crnogorci pobunili protiv nekakve carevine. Su ti podanici carevine možda u nekom trenutku bili njihove komšije ili ne znam nekakvi drugi ljudi koje je carevina u tim intervencionističkim snagama poslala, to se tako desilo. Ali ta bitka je gotova. Mojkovačka bitka je gotova. Te su bitke završene. I dajte da ih završimo. I da i onda i svi mi, i Srbi, i Bošnjaci, i Albanci gledamo iz jedne perspektive konačnosti. A ne iz perspektive nedovoljnih odgovora, znanja i odgovornosti prema nečemu što je naš aktualni trenutak. Pa ćemo onda, kad nam ponestane argumenta, da odemo u prošlo i skrijemo, da, vi ste, pa na Balkanu je svako klao, aman.
Ne. Ali je to licemerje koštalo naš narod višestruko. Borislav Lalić je sačuvao anegdotu o Miloradu Paviću. Dok je Lalić bio dopisnik iz Španije, a Pavić tamo došao na promociju svoga romana koji je preveden tada na španski. I jedan novinar je pitao Pavića da li se u njegovoj zemlji sme pisati i objavljivati. To je bilo polovinom 90-ih godina. A Pavić je rekao da se u njegovoj zemlji pisci mogu sve da napišu i da kažu, ali da ništa ne mogu da promene. I sad, kad je ambijent isti i kod nas i kod njih, to se naravno drugačije zove kod njih u odnosu na ovo kako je kod nas.
Jedan zaboravljen čovjek, nažalost zaboravljen čovjek, veliki, jedan od najvećih intelektualaca srpskih u drugoj polovini 20. veka, koji se zvao Sveta Lukić, je 60. godina, imenujući pojave u književnosti tada, stvorio jednu kovanicu, sintagmu, koja se zvala socijalistički estetizam. Socijalistički estetizam je jedna skoro apsolutna sloboda u književnosti u smislu tema, pojava i svega, sve do tog trenutka ili prosto obilazeći taj trenutak ili tu nekakvu centralnu temu gdje se ne dohvataju vlast. Naravno, to talentovanim piscima dozvoljava niz alegorija, metafora, spletova koji će neki način ili posredno imenovati nekakve stvari iz pojave i pojave iz njihove neposredne okoline, ali oni manje talentovanim dozvoljava samo nekakvo svjedočanstvo ili nekakve njihove skoro hipertrofirane prostore u kojima će oni da govore o nekakvim temama, pojavama, događajima, to neće imati nikakve svrhe. Znate, imate recimo to kod Pavić, imate jedan ja mislim sam to kao dete pročitao i negdje mi je to ostalo, valjda te važne stvari ostanu u glavama nekakvih nepoćudnih klinaca, što sam i ja bio recimo u određenoj meri, pa kaže, sjećam se da je 80. godine, 80. recimo druge, treće ili četvrte, već sad nemojte me držati za reč, izašlo nekoliko rock'n'roll albuma, jeli, u toj jugoslovenskoj diskografskoj produkciji, pa je sada bilo recimo čak i da su te partijske komisije nekakvi dobronamerni, jeli, ljudi govorili nemojte promenite to, nemojte da se psuje, nemojte da... I sjećam se tada, recimo, Bora Đorđević je rekao, kaže, dobro je dok se nešto zabranjuje da se kaže. Znate, u onom trenutku kada možete sve da kažete i kad to nema nikakvog uticaja, to je jedan strašan trenutak.
Za pisca, za svakog čovjeka, od savesti i od intelekta. To je strašno.
I imate sada, recimo, mislim, mi sada živimo već duže vremena u tom trenutku kada su posredstvom, ne znam, novca, utjecaja, uticaja, prisile, kriminala na kraju. Te političke elite došle u takvu poziciju da vi protiv njih ili zbog njih ili povodom njih možete da kažete svašta, ali to zaista nikakvog uticaja neće imati.
Da. Koliko je pisaca stalo u glasnikovu ediciju o Velikom ratu, koja ima 15 tomova?
Stalo je 10 tomova i 15 knjiga. To je prava formulacija. Vrlo je teško pobrojati, budući da su prvi tom je antologija poezije, drugi tom je antologija proze, zapisa i svedočanstava. E onda recimo nakon toga imate tri knjige koje imaju po dva autora i naravno sve ostale koje imaju po jednog. Pa znate šta, sigurno recimo preko 100 autora, znači govoreći, znači pesnika, memoarista, ljudi koji su pisali svedočanstva, pisaca priča, pisaca romana, znači sigurno preko 100 autora kao nekakva, barem sudeći iz pozicije nas urednika ili nas članova tog uređivačkog odbora, jedna sveukupna i totalitarna slika o Prvom svjetskom ratu. Ja bez obzira koliko smo se mi oko ovoga svega trudili, jeli, koliko to zaista jeste jedna respektabilna antologijska edicija, sa druge strane to nije kraj istraživanja u tom smislu. Znači mi možemo da konstatujemo, barem što se književnosti tiče ili književnosti tog perioda, da je Drugi svjetski rat gotov, Prvi svjetski rat, pardon, gotov, ali da sa druge strane postoje niz knjiga koje će se verovatno još baviti nečim što Prvi svjetski rat jeste, i ja se nadam da na neku drugu godišnicu, kad ja ne budem tu gde jesam, će se neki drugi urednici, neki drugi direktori, neki drugi antologičari baviti nekakvim možda savremenim delima koja će tada biti klasična. Tako, znači, prosto ta emocija treba da živi u narodu pre svega kao sećanje, s druge strane kao nekakva nacionalna odgovornost, ali pre svega i kao poštovanje prema svim tim žrtvama i svim tim herojima koji su ne samo Srbi, pazite, ne samo Srbi, nego savezničkim silama doneli pobedu na frontovima. Znate, taj proboj Solunskog fronta je slomio Prvi svjetski rat. On je razbio Austro-Ugarsku monarhiju. Nažalost, posle one koji su zbog toga izgubili svoje živote i porodice koje su nastradale, sve se desilo ovdje, i početak i kraj. Iako to je bio samo formalni početak Prvog svjetskog rata koji su već svi spremali i na koji su već svi bili na neki način spremni, ali sve se desilo ovdje. Ovdje je počelo, ovdje se završilo.
Da li je Veliki rat i pisci o njemu, koje još otkrivamo, nažalost, iskaziv i dilemom, koju je Aleksandar Gatalica postavio kao moto svog novog romana, zaboraviti sve ili se sećati svega, šta je veće prokletstvo?
Prokletstvo je i sećati se svega, ali je prokletstvo istovremeno i obaveza. Znate, vi morate da budete svjesni toga svega. Pa ste imate jednu scenu, recimo u knjizi o Milutinu Danka Popovića, koja je bio na ovoj ediciji, kada Milutin na jednoj proslavi, ne znam, završetka, jubileja rata, sreće se sa svojim ratnicima, preživjelim veteranima, i vidi kapetana koji je bio komandir njegove čete, koji pije iz, kako se to kaže u tim seoskim ili folklornim formulacijama, čašu, rakiju iz vodene čaše, znate, to ona čaša za vodu, a on pije, znači, toliko puno rakije. I on kaže, ukaže, ja sam tek shvatio, ja sam mislio on pije vodu, on pije rakiju. I sad on govori o tome da kako je bilo ovdje, a on njemu kaže, dobro, ti živiš, Milutine, koliko pamtiš. Znači, pokušava da, recimo, sa tom rakijom nekako sabije sve to, taj gorak ukus rata koji mu je ostao, ili gorak ukus sećanja na sve one nesretnike koji su prošli kako su prošli, ili na nekakvu svoju ličnu ili individualni odnos prema tome sukobu. A i onda mu je teško kad mu ga Milutin podsjeća na nešto, pritom ga on podsjeća na, kako bi rekao, slavne bojeve, ali iz perspektive, kako to Andrić kaže, iz perspektive čoveka, svaki rat jeste u stvari poraz.
To je ona u ovom kontekstu sada, ove anegdote iz Popovićevog dela, nimalo naivna narodna naša fraza kad se za nekoga kaže ne trezni se. Tako kao je. Da nalazi terapiju.
Pa da nalazi zaborav, nalazi, pokušava da zaboravi, znate. Pa evo ti pogledajte sad jednu stvar. Danas je, ja sad ne znam kada ćete vi objaviti ovaj razgovor, ali danas je prvi
novembar.
Tako je, danas je prvi novembar. Danas je dan oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu.
Jeste.
Da li ste možda dolazeći ovamo kod mene vidjeli nekakve zastave ili nešto?
Ni jedan pano, ni jedan bilbord, ništa.
A zamislite kad dođe recimo ministar inostranih poslova neke evropske zemlje. Pogledajte, vi imate recimo svuda po Beogradu nekakve zastave.
Po dve, po našu i stranu.
Ja kažem, ja smatram da je to jako lepo kad nam dođe gost, mi treba ga dočekamo na primjeren način. Ali kad je naš nekakav jubilej, kad je nešto što mi treba da poštujemo, čega mi treba da se intenzivno sećamo, zašto se neko nije našao da od svih tih... Pazite, vest je jutros bila, ja sam kad sam dolazio na posao slušam u kolima radio, vest je bila da će 3. novembra da se upali novogodišnji rasvet. Nemam ništa protiv toga, neka sija, ali pazite, nije bila vest, danas je građani Srbije u Prvom svjetskom ratu 1918. oslobođen Beograd. To nije vest.
Kao što se istorija zatomljuje, ona se i falsifikuje. A vi ste priredili delo ruskog ministra kulture, aktuelnog, gospodina Medinskog, knjigu Rat, mitovi Sovjetskog saveza 1939. 45. godine. I već prve večeri na sajmu priređena je promocija te knjige. Kako je Medinski koncipirao svoj odgovor propagandi koja izjednačava Sovjetski savez i Treći rajh?
Pa, sa jedne strane kao prošlost koja se ne završava. Znate, prošlost koja nije završena, iako se on, naravno, on govori o refleksiji mitova o Sovjetskom savezu među 39. i 45. godine koji dolaze do naših dana. Znači, on ne govori o konačnoj prošlosti, on govori o potrebi nekih ljudi da potpuno izvitopere ulogu, značaj, žrtve jedne velike države koja je sa svojom vojskom, sa svojom armijom stigla do Berlina. Pazite, vi imate, imate kod Puškina jednu pesmu koja se zove Protiv klevetnika Rusije. O toj pesmi, kada su rekli da je to patriotska pesma, pa nije to na Puškinovom nivou. Isidora Sekulić, šta da kaže, sasvim je normalno za jednoga pesnika da u tom trenutku, kada je Rusija napadnuta 1812. godine, njegova emocija bude na strani svog cara. Sovjetski savez nije zajednica ni ruskog ni hrišćanskog naroda. Sovjetski savez je bio zajednica raznih naroda. Kako ih ideologija i ideja okupljala, kako je državna tvorevina ih je definisala i kako bi rekao sažela u te granice, je potpuno nebitno. Bitno je da su se svi digli na Hitlera, bitno je da su Hitlera pobedili. E sad, na početku te knjige Medinski kaže: podaci govore da je CIA objavila preko 1000 knjiga. Mi ne znamo koje su to knjige, ali vrlo je moguće da su mnoge od njih naučno referentne i da mnoge od njih na neki način revidiraju istinu o Drugom svjetskom ratu. Onda, on kaže na drugom mjestu, govoreći o tim crnim mitovima, znači, vi imate Amerikanci su natirali Hitlerove generale da pišu memoare o svom boravku na istočnom frontu, barem one koji su preživjeli, jeli? I sada vi recimo istočni front imate, tumačite na osnovu memoara agresora, znate, a sa druge strane recimo vrlo malo ili skoro nimalo ima knjiga, ali one nisu stigle do zapada. Ideja je u stvari da se stvori jedna negativan odnos prema Rusiji i prema svemu onome što je Sovjetski savez, bez obzira koliki mi bili antikomunisti.
Jeste.
Ili koliko god tumačili taj Staljinov period kao jedan period koji je bio dubinski antihrišćanski, ali činjenica je da je ta vojska narodna, to nisu bili komunisti, da je ta narodna vojska pobedila Hitlera i došla do Berlina. To je to. I Medinski tu kaže, to je njemu bilo vrlo, vrlo, vrlo je simpatično bilo na toj promociji, kada on kaže, ja sam, kaže, tu knjigu pisao za Ruse, ovaj, i vrlo mi je neobično da je ona prevedena na srpski. I onda sam ja posle njemu rekao, pa znate šta, ne, nismo mi nikakvi, ili kako god ko tumačio, mali Rusi na Balkanu, ali činjenica je da ono što se dešava sa važnim tekovinama oslobodilačke borbe, bilo na partizanska ili četnička, potpuno je nebitno, ili ne znam nija kakva druga, jeste u stvari profanisanje svega onoga što je naš iskren uticaj ili iskreno učešće u tome. Znači, mi svi istočni narodi treba da budu na neki način Hitlerovi savezni. Pa on kaže, mislim, samo na tome da ostanemo, da su, kaže, svi govore o paktu Ribbentrop-Molotov. Kaže, sve su evropske države imale pakt sa Hitlerom. Pa i mi na kraju, jel?
Da. I zaista, sad ste već malo anticipirali, pa da opet malo i podvučemo, meni izgleda da Medinski govori, i u stvari tak, i vi ste potvrdili, o jednodušnom otporu kod Rusa prema nacizmu. Ali taj antifašizam kod nas ne može da se poistoveti jedino sa partizanima, jer smo imali dva antifašistička pokreta.
Više antifašistički
pokreta, da.
Pa što vam kažem, mi smo ljudi nisu bili, pazite, vi imate recimo zanimljiv podatak, Kruševac su oslobodile Crvena armija
i četničke jedinice
Jugoslovenske vojske otadžbine, tako se to tada zvalo, potpukovnika Dragutina Keserovića. Biste imali recimo i to postoji u zapisima, to nije nikakva velika tajna, biste imali četničke odnosno emisare generala Dragoljuba Mihajlovića koji su odlazili, prelazili Dunav da bi se sreli u Rumuniji sa Rusima i da bi nekakve zajedničke vojne akcije dogovorili. Jedino što možemo da kažemo da je potpuno, ako to tako u istorijskom smislu može uopšte bude formulisano, čista stvar, to jeste oslobođenje Beograda. Beograd su zaista oslobodile partizanske jedinice i jedinice Crvene armije. Iako, i to zaista odgovorno tvrdim, na kraju krajeva to su istorijske činjenice, da ga bi ga partizani možda oslobodili, ali nikada tako brzo i tako efikasno bez Crvene armije.
Ali vidite, i Stalin je prizivao veru među boljševike kad je bio bez izlazu. To se zna.
Pa ti vam kažem, ova knjiga nas uči o tome da Stalin možda baš i nije bio u takvom bezizlazu kako su to zapadni tumači ili zapadni istoričari teli da prikažu. Znate. Medinski u ovoj knjizi je, budući da je to nekako pravilo u kabinetima predsjednika država, je uspio da dođe do tog protokola kada je koliko Staljina dolazi i ulazi, ali mi imamo jednu ideju, odnosno jednu sliku ili tezu, kako god, da je recimo navodno su Nemci napali Sovjetski savez i da su išli tako kroz Sovjetski savez kao kroz Sir, a da se Staljin sakrio u mišiju rupu i da je također na zapadni izvor sve svoje maršale i generale pohapsio. Da, neke jeste, ali neke odmah pustio iz zatvora. Međutim, na čemu Stalin, bez obzira kao jedan dubinski komunista, zasniva svoju odbranu? Na Aleksandru Nevskom. Na važnim herojima ruske prošlosti i tradicije. Stalin tada vadi sablju Suvorova i sa tom sabljom, a ne sa nekakvom proletarskom i tradičkom idejom, kreće protiv fašizma. I u tom, recimo, kako vam kažem, u tom protokolu vi vidite, recimo, da u tom trenutku kada Hitler napada Rusiju i kada ta vest dolazi do Staljina, iako ja imam utisak da ona došla i ranije preko nekih obaveštajnih podataka, vi vidite, recimo, niz audijencija kod Staljina i vidite da on u stvari, osim ako sa tim ljudima nije pio votku po ceo dan, vrlo precizno i odgovorno sprema odbranu zemlje. Imate tu recimo od 5 sati, recimo, ne znam, general Ždanov, Vorošilov, Berija, Hruščov, razni komandanti raznih frontova su tu kod njega i vidite u stvari da je odbrana zemlje nešto što je imperativ. E sad, naravno, što je Hitler imao isti problem kao Napoleon, pa nije shvatio koliko je Rusija velika. Oni su stigli samo do Staljingrada, a dalje nisu stigli, a dalje imate još bar pola Rusije, jel?
I na kraju, ovaj rascep između vere i ideologije u našem ratniku imamo sačuvani na jednom, malo je reći, upečatljivom detalju u Mihizovoj autobiografiji o drugima. Kad se Krcun Penezić ispovedao jedne noći Mihizu, pa mu ispričao kako je na Sutjesci spasao vrhovni štab, tek kad je saborcima iz svoje brigade održao patriotski srpski govor o svetinji žrtvovanja za svoga komandanta, čija bi pogibija ili zarobljeništvo bila velika sramota za srpskog vojnika.
Tipično je, da vam kažem, to sad ja govorim iz pozicije mog ličnog lokal patriotizma, budući da sam ja Užičanin. Užičani su inače poznati po tome. Znate, njima je recimo na Ceru u Prvom svjetskom ratu poginuo komandant bataljona, potpukovnik Purić, koji je bio jedan veliki vojskovođa. Oni nisu hteli da ga sahrane i onda su sa sve njime u sanduku jurišali na Ceru, da dok nije iz vrhovne komande došao naređenje Užičani, koje je glasilo ovako: Užičani, sahranjujte komadanta. Znači, to je kod Užičana tipično.
Da se ne odvoje ni od njega mrtvoga.
Nikak, ni od njega mrtvoga. Tako da je to kod Krcuna verovatno tada, zarad ili protiv sveg njega, svega onoga naučenog, netipičnog za nekakvu srpsku tradiciju, misao progovorilo, a to se dešava u tim egzistencijalnim tesnacima. Dešava se da recimo iz čoveka progovori ono dubinsko, ono njegovo tradicionalno, onaj zapis, ona matrica koju on da kako nosi u sebi. Pazite, Krcun je tad imao 30 i nešto godina. Znate, generacije nisu dovoljne da se to prepere i da se to istera iz ljudi, ta nekakva, kako da vam kažem, dubinska samopregorna priča, koja je pre svega samopregorna i dubinska priča vaših predaka. Vi je samo kroz nekakve lične ili trenutne spoznaje tumačite. Tako da suštinski to jeste da recimo nikada ne treba da ostavite svog komandanta. Ali pazite, to zaista jeste tako. Jer pazite, u tom trenutku jednu istorijsku epizodu ili istoriju u cjelini možete da tumačite samo ukoliko ste u mogućnosti da sopstvenom imaginacijom ili prosto obiljem podataka dođete u tu atmosferu tog događaja. Znate, vi recimo imate posle rata Krcuna Penezića kao nekog komunističkog krvnika, kao nekakvog ministra, potpredsjednika vlade na kraju krajeva u tom trenutku kada je poginuo. Ali u tom trenutku imate jednog mladog čovjeka koji veruje u pobjedu nad fašizmom, koji veruje u pobjedu socijalističke revolucije, koji veruje da će posle rata svi da budu jednaki, koji veruje da neće biti siromaštva, koji veruje u pravednost. Pazite, vi ne možete, partizani su pobedili u Drugom svjetskom ratu što su imali taj san. Pobogu toga treba svi da budemo svjesni. Naravno, taj san podrazumeva izvesnu etičku odgovornost i podrazumeva sve to, kao što je Staljin izvukao sablju Suvorova, na isti način je Srbin Krcun podsjetio druge Srbe da komandanta ne smeju da ostave. Kakav god taj bio komandant.
Gospodine Jarbutina, hvala vam.
Molim.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.